bokolongo no pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozomi na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zomi bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na iteni na biso e ya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda iteni e tolongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atemwa biloko akolia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kati ya bilembo ngai na tala ngone elembo ya liboso te po motu ayaka te kose plaindre azolia mingi me motu akoya na plainte nazokonda nde ntango kotuna ye est-ce que ozosala régime ote est-ce que ozolia bien ndako oloba monganga kutu na moni mikona azolia kutu mingi mais na zo perdre kilo obi kolia mingi eza monganga ndako découvrir yango na motuna me motu akolongwa na ndako te wayapa monganga aloba docteur na ye mpo nazolia mingi likolo mutakoya kosamba ya mote mutakoya nde mpo azo perdre kilo ntango siko monganga kotuna ye biso totyaka yango na kwa na kati ya complément d'anamnese ntango nde monganga kotuna mituna ye monganga esengeli aluka est-ce que zolia bien toza na manque d'appétit nde malade akoloba te docteur ekuti nazolia mingi mpona mpona mwaki nazo perdre kilo nazolia mingi mpo na gagne poa mais nazomona nazo continue ko perdre poa bande nazali kolia mingi. Voilà comment on a accepté la prostitution.
Ah, matondo mingi docteur il kamusuzu pezali et extrême fatigue au lobela ki yango pe déjà mutu aza ko kolimba mingi wana kana pokwa zo kolimba mingi pona nini docteur ilimbo ya ndengo wana
bon en fait na kata ba mécanisme nyo sezali liye c'est à dire il y a beaucoup de mécanismes ozo leka na kati ya nzoto ya moto il y a une modification na kati ya organisme ndenge sukali emati esali ke ezala na nivo ya bahormone na ye ezala nivo ya baproteine na ye ezala nivo ya balipide na ye ekosala ke vik aza na insuline mingi te akokreye acidité na kati ya nzoto nde suka na yango ekosuka meme na kati ya basidité oyo tokomona ngo meme na kati ya masuba na ye. Alors c'est tout ce mécanisme là baproteine na ye kote ezali dégradé lipide ezali dégradé ye okomona basigne nyonso milembo nyonso wana ezali kolanda déshydratation ekoteka na fatigue baproteine kiki balipide eza dégradé alors bamécanisme nyonso wana nde kopesa tous les signes okomona kosamai kosuba mingi kolemba vision flou wana ekomi tiko ntango bacomplication ekomi na kati ya misu na mokuse voilà comment nako texplike yango mpona kofere epargne baterme mediko ebele
ah ya solo matondo mingi docteur alors a part kutu fatigue oyo tolobi omona pe lisusu mposo na ye loposo pe omona ezokolakisa mwa bilembo ke azali nzoto malamu te mpona nini ekomaka na nivo ya loposo pe lisusu
bon loposo eza mpona expliqe na mokuse basigne ya liboso tuke tozali na sukali komata hyperglycémie tozali kolia mingi polyphagie tozali kosuba mingi polymérie komela mai mingi polydipsi tobakisi perte ya poids maintenant après bilembo wana plus maintenant bokono ezali koumela detotombe na phase oyo tobengaka bacomplication na kati ya bacomplication nde tokomona badilembo misusu ebele ekomi kobima.
Matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na voalingala.com ezalaki bongo.